e Società Musicale Santa Maria Tal Rendi, il mezzo soprano Marvic Monreal, l'Ania Tal Poplu, St. Paul Metropolitan Orchestra, il compositur usurmast Etienne Spiteri, fil program tal-lum Nota f'Nota, di produzzjoni ta' Pier Bugeja u Joseph Gallia.
Graduata fil-vuċi mir-Royal Academy of Music, il-mezzo sopran Maltija Marvic Monreal, narawa spiss fatta konċerti kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Ma nistgħux ma nsemmux is-suċċessi ta' din l-artista, anki jekk għadha pjuttost żgħira fl-età. Wara sena studju ġewwa National Opera Studio f'Londra, Marvic kellha l-opportunità taħdem ġewwa r-Royal Opera House. Bħalissa Marvic tinsab ġewwa l-Opera Studio fi Frankfurt. Bejn l-2018 u l-2019 kienet ukoll parteċipi fin-National Opera Studio ġewwa Londra bħala artista żgħażugħa. Marvic tiġi mistiedna spiss bħala mezzo sopran mill-Malta Philharmonic Orchestra fejn riċentement kantat ukoll mal-artista internazzjonali is-sopran Diana Damrau. Fost il-repertorju tagħha Marvic kantat partijiet mir-Requiem ta' Verdi mat-tenur internazzjonali Joseph Calleja, flimkien ma' Sondra Radvanovski u Christian Van Horn. Marvic issostitwiet ir-wol ta' Charlotte fl-opra Werther fir-Royal Opera House ġewwa Londra. Iddebuttat f'Salzburg festival propju fl-2017 bir-wol ta' Pisana fl-opra ta' Giuseppe Verdi Idue f'Oscari. Iddebuttat fil-Royal Festival Hall bis-solo fis-Sinfonija numru 2 ta' Mahler bl-isem ta' Resurrection taħt id-direzzjoni ta' Surmast Semyon Bichkov. Marvic kellha l-opportunità li tieħu sehem ukoll f'Malta waqt il-Europe Day fi kantat is-Sinfonija numru 9 ta' Beethoven. Akkumpanjata mill-Malta Philharmonic Orchestra, Marvic Monreal kienet ukoll l-artista mistiedna waqt il-kunċert annwali tal-President. Rajna wkoll il-Marvic tinterpreta l-karattru ta' Dido ġewwa Teatru Manuel fl-opra Dido and Aeneas tal-kompożitur Ingliż Henry Purcell. Apparti f'Malta, Marvic kienet ukoll mistiedna ġewwa teatru Astra f'Għawdex, fejn interpretat il-karattru ta' Aliza fl-opra traġika Lucia di Lammermoor. Marvic ġiet ukoll lavdata bir-ruoli prominenti fosthom ir-wol ta' Carmen fla' Tragedy de Carmen. Man-National Opera Studio, Marvic ħadet sehem ġewwa Cadogan Hall fil-Welsh National Opera, fl-Opera North, fl-Scottish Opera, kif ukoll ħadmet mill-qrib ma' diretturi artistiċi ta' fama internazzjonali fosthom Keith Warner u Tim Albury. Marvic kienet ukoll b'suċċess finalista f'waħda mill-aktar kompetizzjonijiet prestiġjużi dik ta' Neue Stimmen. Qabel komplet l-istudji tagħha fil-karriera tal-kant ġewwa Londra, Marvic temmet b'suċċess degree fit-turizmu ġewwa l-Università ta' Malta.
Min riċerka li qed issir fl-Arkivji Nazzjonali jidher li fil-Qrendin lejn l-aħħar tas-seklu 19 kien hemm xi problemi sabiex il-festa ta' Santa Marija tibqa' sir. Għalhekk fl-1908 il-Kappillan Don Alfonso Tabone avviċina 5 irġiel sabiex jibdew jieħdu ħsieb il-festa esterna. Fl-ewwel ta' Ġunju tal-1908 twaqqaf iċ-ċirkolo Marija Assunta f'numru 21 strada parrokjale. It-triq ma kienx faċli u sal-1914 l-attività taċ-ċirkolo ġiet sospiża darbtejn u s-sede inbidel tliet darbiet. Sal-aħħar tas-sena 1930, il-Kumitat kien ikkummissjona uxtara armar biex jintrama fit-toroq u mbena wkoll post tan-nar sabiex ikun jista' jiġi manifatturat il-lob tan-nar għall-festa. Fl-1937 reġa' bidel is-sede għal numru 35 ġewwa triq il-parroċċa fejn is-soċjetà damet tiffunzjona għal 71 sena. Malli battiet it-tieni gwerra dinjija inbeda t-talin tal-mużika u fit-2 ta' Settembru tas-sena 1945 il-banda Santa Maria għamlet l-ewwel programm uffiċjali tagħha taħt is-surmast fundatur Giuseppe Muscat. Fil-bidu tas-sena 1962 inqala diżgwit mal-kappillan u l-festa parrokjali għamlet 9 snin ma ssirx. Wara bidla fil-kappillan fejn ġie maħtur Dunkar Mattard, il-festa parrokjali reġgħet lura normal. L-entużjażmu li kien għam mala jitrażżan għaliex fit-22 ta' Mejju tal-1972 sploda l-post tan-nar fejn tilef ħajtu Gianni Falzon. Wara dan is-soċjetà xtrat għalqa fejn 50 ċhur imbena post tan-nar ġdid. Matul is-snin l-għada tan-nar tas-soċjetà mużikali Santa Maria f'din l-istess kamra għaddiet minn momenti diffiċli. Iżda mhux biss, matul is-snin kien hemm ukoll żminijiet sbieħ fosthom brebħ ta' diversi onuri. Il-banda Santa Maria, bħala għda tan-nar, u kol ħadet sem diversi konkorsi nazjonali fejn dejjem ġiet minn ta' quddiem. Fl-1996 inxtrat biċċa art quddiem il-Knisja Parrokjali sabiex jinbena gażin ġdid. Wara li ħarġu l-permessi, fl-1997 inbeda xogħol mill-volontiera u nġabru eluf kbar ta' flus. Il-biniet l-esta fl-2008. U ġi inawgurat mill-President ta' Malta. Fl-1999 is-soċjetà reġistrat l-ewwel sit fuq l-internet u fl-2002 imbeda l-ewwel xandir minn Radio 15 ta' Wissu, l-ewwel stazzjon komunitarju fin-nofsinhar ta' Malta. Intant inxtrat biċċa art ma' ġenb il-maħżen tal-armar u fl-2007 imbeda x-xogħol tal-bini tens-tensjoni fl-imħażen. F'dawn l-aħħar snin sar progress kbir fil-banda, saret espansjoni fil-post tan-nar, u mbeda wkoll planċir ġdid. Fil-preżent, is-soċjetà qed tirrinova drab li jintrama fil-festa u qed isir restawr tar-mar antik. Dan kollu huwa xhieda tas-saħħa tal-volontarjat li jkompli jkabbar il-kultura fis-soċjetà Maltija.
L-Anja tal-Poplu ralbidu tiegħu fl-1973 bħala festival ta' kanzunetti folk organizzat mill Youth Travel Circle fil-Belt Valletta, klabb li kien jilqa' fih membri minn madwar Malta kollha. Don Morris Mifsud, Manuel Mifsud u Albert Fiġġieri kienu uħud mill-pjonieri tal-festival l-iskop tiegħu kien li ħajjar awturi u kompożituri joħolqu u jinterpretaw kanzunetti bil-Malti. L-għażla tal-kanzunetti finalisti kienet issir billi l-parteċipanti jinterpretaw il-kanzunetta tagħhom bil-vuċi u bil-kitarra quddiem ġurija. Anke waqt il-festival, il-kanzunetti kienu jkunu akkumpanjati live mill-parteċipanti stess. Fost il-kantanti li ħadu sem fl-ewwel edizzjonijiet tal-festival insibu lil Manuel Mifsud, Joe Friġġieri, George Cassola, Walter Mikallef, Semi Bartolo, Merga, Evarist Bartolo u oħrajn. Fl-1987 il-festival beda jittella fuq bażi nazzjonali u ġiet introdotta l-orkestra. Fil-bidu ta' snin 90 fil-festival bdiet tintuża il-mużika rrekordjata fl-studios. Barra premju għall-ewwel post bdew jingħataw premjiet għall-kanzunetti klassifikati fit-tieni u t-tielet post u premjiet speċjali għall-aħjar interpretazzjoni u l-aħjar tema soċjali.
Fil-pjazza tar-raħal u id-dadmuħ jiena bkejt, isma'hom xi ġralu ja baħnan. Għadni niftakar fiku nafal fejn, fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejn. Ftakar żmien li mogħti u l-maltin.
F'dawn is-snin waqt il-festival beda jingħata wkoll ir-rikonoxximent imsejjaħ l-għanja li tibqa' lill-personalitajiet li kunu taw kontribut fit-tul lill-kanzunetta Maltija. Ma' żmien ġiet iffurmata l-organizzazzjoni l-Anja tal-Poplu li permezz tal-ħidma kontinwa tagħha baqa' jittella dan il-festival sena wara l-oħra fil-waqt li jippromuovi l-kanzunetta Maltija.
Dil-kelma ma nafix, ba dil-loba biex għal-wihet, ba dil-ħajja ma rridix. Ta' bil-lejl huftit paċenzja, ta' bil-lejl diġa jazzat.
Minkejja li għadda żmien, il-festival xorta għadu jattira artisti żgħażagħ kif ukoll artisti ta' esperjenza. Intant, diversi artisti pubblikaw albums b'kanzunetti li ħadu sem bihom fl-Anja tal-Poplu. Dawn l-aħħar snin il-festival ittella bis-support tal-Kunsill Malti għall-Arti u bis-sejm tal-Malta Concert Orchestra. Bekk ġie organizzat b'mod aktar professjonali. Matul is-sena, il-Kumitat jaħdem fil-qrib mal-kompożituri u l-awturi kif ukoll maż-żgħażagħ u jinkoraġġihom jiktbu kanzunetti bil-Malti ta' kwalità.
Tiġux għattawa tinnegozjawa spekulaturi.
Fost il-kanzunetti li spikkaw matul is-snin, insibu din l-art ta' Manuel Mifsud fl-1993 u Pajjiż tal-Mickey Mouse fl-1995 b'lirika u mużika ta' Martin Attart u kantata minn John Bandi.
Konna wadna neħxu pajis tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga wana l-pupazzi nimmarċjaw.
Għaw id-dinja d-dur minn jum għal jum ma' kull bidwira zid il-geddum għabdi ta' sola.
Fl-1996 Mark Tonna ħassem bil-kanzunetta Allergija għall-Bnedmin, fil-waqt li fl-1997 Claudette Pace kella l-kanzunetta Żmien Żemżem ta' Mario Fenek Caruana u Filip Vella. L-istess sena, Enzo Guzman interpreta il-kanzunetta li kiteb u stess it-teatru. L-Filip Vella mbagħad niftakruh bil-kanzunetta li kisbet popolarità kemm jien beżżur. Biha huwa kien ħassem fil-Festival tal-1998. Fis-snin 2000, fil-festival kien hemm bosta kanzunetti oħra li baqgħu jissemmew. Fosthom, It-tfal tal-lum, kantata minn Leonor Cassar u Glenn Vella, kompożizzjoni ta' Xan Vella fuq lirika ta' Paul Ellul. Kif ukoll, dak li qed li dakinhar, ta' Joe Friġġieri u Dominik Galja. Il-kantanta kienet Nadine Aksisa. L-annej il-Budaj u kol ħasem f'dan il-festival fl-2001 flimkien ma Priscilla Psajla bil-kanzunetta rebbiħa tagħhom tisimaw tissaħħa. Fl-2001 kisbet popolarità siħbi fil-kabor tal-kċina ta' Walter Mikallef. L-ilu jħusen fil-festival sam il-bidu tijaw.
Sibi fil-kabur tarċina Atma tela min deja Atma kellimni bil-arra Atma sakkarni fil-kamra.
Il-kantanta Kjara ukoll ħadet sem diversi drabi fil-festival, imma forsi l-aktar kanzunetta li wieħed jibqa' jiftakar hija Ismani ftit ħabib mill-festival tal-2005.
Festi mandiċ, l-anqassissi b'tulħat, mandiċ karriera xħattan l-irwoj.
Jiena ma naħdimx kienet il-kanzunetta rebbiħa fl-2014, kantata minn Kerin De Battista b'kidba ta' Rita Pace u Mark Xikluna. Fil-waqt li fl-2017 spikkat il-kanzunetta rebbiħa kompożizzjoni ta' Renato Breffa u klim ta' Emil Callea Bejlis, mhux kulmajle u deb. Interpretat din il-kanzunetta Michela Gallia. Kantawtriċi li rebħet dan il-festival aktar minn darba hija Corazon, bl-aħħar darba tkun is-sena 2016. Il-kanzunetta li kien jisema X'se jsir. Għalkemm il-festival ilu kważi 50 sena li beda, il-konkorrenza ma naqsitx. Intant fl-2021 ġew sottomessi 178 kanzunetta għal dan il-festival li issa rabba l-eruq fil-qasam tal-kanzunetta Maltija. Dan juri kif dan il-festival għadu relevanti u jkun mistenni minn sena għall-oħra kemm mill-awturi, kompożituri u kantanti tal-kanzunetta Maltija kif ukoll mill-pubbliku Malti li attendi għall-festival jew isegwih fuq it-televiżjoni u l-medja soċjali.
Imwaqfa fl-2015 taħt id-direzzjoni tal-kavallir Maestro Marka Jus, il-St. Paul Metropolitan Orchestra, li aktar qabel kienet marufa bħala St. Paul Chamber Ensemble, fiżmien qasir permezz ta' uħud mill-aqwa elementi mużikali u vokali f'pajjiżna, din l-orkestra saret element distintiv fil-qasam mużikali Malti. Fis-snin li segwew din l-orkestra kienet protagonista f'diversi okkażjonijiet prestiġjużi, fosthom fl-investitura tal-eċċellenza tiegħu il-Prinċep Sandor Habsburg Lothringen bħala Gran Mastru tal-Ordni tal-Kavalleri ta' San Juan. Fit-tifkira tal-450 sena mill-assedju l-kbir, il-kantiċi ta' San Luqa, kompożizzjoni ta' Joseph Sammut u l-messa da' requiem tal-fundatur Marka Jus. F'Novembru Novembru tal-2018 l-orkestra semmet leħina anki barra mixtutna, meta żaret Poznan u Kepno fil-Polonia u prezentat mil-ġdid din il-messa da' Requiem. L-orkestra esibixxiet kunċert ta' mużika sagra ġewwa ċentru għall-arti u l-kultura f'Kaliss, kif ukoll workshops għall-istudenti ġewwa Slupja. Bis-saħħa taż-żieda fil-membri tal-orkestra r-repertorju seta' jsir aktar vast, għalhekk setgħu jiġu esegwiti xogħlijiet ta' kompożituri ta' epoki differenti fosthom, medjevali, barokki, klassiċi u romantiċi. L-arkivju mużikali ta' din l-entità huwa wkoll monib kompożizzjonijiet ta' kompożituri Maltin, fost dawn Emmanuel Galia, Joseph Sammut, Giuseppe Fenek, Antonio Nani, Paolo Nani, Carlo Diacono u Marca Jus. Ix-show għama madankollu li jkunu preżentati aktar xogħlijiet ta' livell u talba ta' bosta mużiċisti sabiex jingħaqdu ma' din l-entità mużikali żagħżugħa, sidet il-ħeġġa ta' tmexxija sabiex in-numru ta' mużiċisti issa jilħaq is-sitt ruħ. L-orkestra esibixxiet kunċert bl-isem ta' Grande Serata Italjana f'Ġunju tal-2019, fejn indaqqet mużika popolari Italjana bil-parteċipazzjoni ta' solisti stabiliti, kif ukoll bis-sem ta' Anna Cruzis Concert Choir. Dan il-kunċert sar open air ġewwa Monte Cristo Estates. F'Novembru tal-istess sena, St. Paul Metropolitan Orchestra daqqet il-messa da' Requiem e Resurrexio ed Vita miktuba minn Joseph Sammut bil-kollaborazzjoni ta' St. Monica Vocal Ensemble flimkien ma' solisti, sopran Rosabel Bianchi, il-mezzo sopran Claire Massa, il-tenur Joseph Aquilina u il-bax Albert Buttigieg. Riċentement St. Paul Metropolitan Orchestra flimkien ma' Lana Cruzis Concert Choir esibixxiet ukoll sensiela ta' kunċerti ta' siltiet popolari klassiċi u siltiet minn opri fil-foyer tal-Isptar Mater Dei. Din l-esibizzjoni tant intlaqat tajjeb mal-pazjenti, viżitaturi u ħaddiema li dawn il-kunċerti issa iddaħlu fil-kalendarju u bdew isiru erba' darbiet fis-sena. Minħabba ċirkostanzi tal-pandemija l-orkestra adattat ukoll sabiex xorta tibqa' twassal il-mużika tagħha lill-pubbliku. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, waqfet gruppi żgħar ta' madwar 5 mużiċisti sabiex flimkien ikunu jistgħu jtellgħu chamber evenings.
It-talenti fil-mużika jitwildu miegħek, imbagħad tkun inti li tara kif tiżviluppom u saħħahom. Illum fil-biografija dwar kompożituri Maltin ser niltaqgħu ma' Etienne Spiteri, kompożitur u direttur mużikali. Etienne meqjus f'Malta bħala wieħed mill-kompożituri emerġenti u direttur mużikali li dejjem ra kif se jkabbar il-ħiliet tiegħu f'dawn iż-żewġ oqsma. Imwieled fl-4 ta' Marzu 1978 minn Bormla u studja it-teorija, l-armonija u l-kontrapunt taħt is-surmast Reixi Berras. Fl-2002 kiseb l-Associate fil-Kompożizzjoni mill-London College of Music. Huwa kompla l-istudji tiegħu fl-orkestrazzjoni u l-fuga fejn kiseb liċenzjat fil-Kompożizzjoni mill-istess kulleġġ. Fl-2012 ġab l-ogħla diploma fil-kompożizzjoni, l-FLCM, fejn sussegwentament kiseb il-fellowship mill-kulleġġ ta' Victoria li niddarba b'diploma bl-unuri. Fl-2018 kiseb ukoll liċenzjat fid-direzzjoni mużikali. Ikkunsidrat bħala wieħed mill-kompożituri emerġenti, Spiteri ikkompona għal varjetà ta' formazzjonijiet fosthom għall-chamber, orkestra, xogħlijiet għall-pjanu u l-vuċi kif ukoll għall-banda. Ix-xogħlijiet prinċipali ta' Spiteri huma maħsuba għall-formazzjoni ta' concert band anke minħabba l-konnessjoni kbira li għandu mal-banet Maltin. fost l-aktar xogħlijiet riċenti insibu l-Oratorju San Ġiljan li sar il-premjer tiegħu mill-Banda San Ġiljan f'Jannar tal-2016. Ocean Depth Simbat hija kompożizzjoni għal klarinett u orkestra li ġiet rekordjata f'Ġunju tal-2019 mill-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali ta' Malta u l-klarinettista Jessica Ellul bħala parti minn album li ġie mniedi f'Diċembru tal-istess sena. Spiteri attenda kors intensiv fil-direzzjoni taħt il-supervisjoni ta' Peter Start, direttur u għallim ta' fama internazzjonali blajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti. Ipparteċipa wkoll f'master classes ma' Surmast Michalis Ekonomu. Fl-2017 Etienne kellu x-xogħol mużikali tiegħu klassifikat ma' aqwa 10 kompożizzjonijiet f'kompetizzjoni internazzjonali ġewwa għal-Lumjer f'Ruma organizzata minn Skomenia Music. Etienne ħareġ 3 albums bil-kompożizzjonijiet tiegħu fl-2007, fl-2011 u fl-2015 b'xejn anqas minn 30 Marċ funebru fost xogħlijiet oħrajn. Illum il-ġurnata Etienne Spiteri huwa s-surmas direttur tal-banda Pompej ta' Marsaxlokk, il-banda San Ġiljan u il-banda San Ġorġ ta' Borna.
Għadkom kem smajtu programmiħor mis-sensila Nota f'Nota, kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Qari minn Silejn Buħaġar Buġejja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġejja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programmiħor minn din is-sensila.